cum facem spune ceva despre noi înșine. Pentru că fiecare lucru poate fi făcut în multe feluri. Și cum îl facem spune ceva despre noi înșine. Ce facem spune ceva de situație. Cum facem spune foarte mult despre noi. Despre noi. Și la fel este și cu Iacov. La fel este și cu Rebecca. Oameni în planul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia n-au avut prea multă libertate să aleagă ce să facă. Dumnezeu a hotărât pentru ei. Și este foarte clar că viața acestor oameni cu care ne-am întâlnit în Cartea Genezei este o viață hotărâtă de Dumnezeu, pentru că sunt aleși lui Dumnezeu pentru un plan. Să o luăm pe Rebecca, de exemplu. S-a căsătorit, s-a dus de la părinții ei la casa lui Avram, s-a căsătorit cu Isaac și spera să aibă copii. Nu a avut copii. Dumnezeu a hotărât să nu-i dea copii. S-au rugat Domnului și în final Rebecca a rămas însărcinată, a avut 2 gemeni și cu surprindere a văzut că copiii aceștia nu se mai potolesc și se bat în pântecele ei. Femeia s-a speriat, s-a zis, ce se întâmplă? Mai bine nu rămâneam însărcinată. Ce se întâmplă aici? Și Dumnezeu a venit să explice ceea ce a hotărât el mai dinainte. În pântecele lui Rebecca sunt 2 copii, care sunt 2 neamuri. La ieșirea din pântecele tău vor fi 2 neamuri, care nu se vor înțelege prea bine. Și eu am hotărât, cel mare va sluji celui mai mic. Sunt lucruri hotărâte de Dumnezeu. Isaac le știa și el. Isaac a luat-o puțin razna și preferându-l pe Esau, a vrut să schimbe cumva realitatea aceasta și să dea binecuvântarea celui mai mare. Am intrat în criză. Va putea Dumnezeu să-și împlinească planul pe care l-a anunțat lui Rebecca? Va putea Dumnezeu să facă ca cel mai mare să slujească celui mai mic? Va reuși Dumnezeu să-l scoată pe cel mai mic și să-l pună deasupra? Din tot ceea ce am văzut acolo, parcă nu erau zori de izbândă și nu se vedea să fie așa. Și atunci, la prima vedere, rele cum au fost faptele lui Iacov și ale mamei lui, au dus la împlinirea profeției dinainte de naștere. Pavel întreabă la un moment dat în Cartea Romani, de ce să nu facem răul dacă de aici iese binele? Ce se facă femeia aceasta dacă bărbatul ei nu vrea să-l asculte pe Dumnezeu? Ea a fost de partea lui Dumnezeu. A mințit, e adevărat. A înșelat, e adevărat. S-a băgat, e adevărat. Dar l-a băgat pentru că vrea să se facă voia Domnului. Iacov a făcut o tranzacție cu Esau, a cumpărat de la el dreptul de întâi născut, dar când era să dea binecuvântarea, taică-s-o a vrut să-i o dea lui cel mai mare. Și atunci Iacov ce să facă? Să stea ca blegu? Zicem noi și zice el. Era să se răstoarne carul. Și Iacov cu mama lui au intervenit și au făcut ceva ca să se facă voia Domnului. Are nevoie Dumnezeu de intervențiile noastre ca să se împlinească planurile Lui? Are nevoie Dumnezeu de răutatea noastră, de înșelătoria noastră, de firea noastră pământească pentru ca să se împlinească voia Lui pe pământ? Asta e marea întrebare. Asta este marea întrebare. Ar fi putut face Dumnezeu același lucru fără ajutorul păcătos al celor doi? Ce părere aveți? Asta e întrebarea cea mare. Deschideți la un text împreună cu mine, la continuarea studiului nostru, Romani, capitolul 9. Poate Dumnezeu să se descurce fără noi? Și ce face Dumnezeu atunci când noi îl lăsăm în pană, cum zicem noi, și planul lui este aproape să nu se împlinească? Situația aceasta s-a întâmplat și cu poporul Israel, care a fost instrumentul lui Dumnezeu în istorie și, iată, Israelul a trebuit să fie lepădat, și Pavel zice, doar pentru o vreme. Nu cumva eșecul lui Israel a zădărnicit tot planul mesianic al lui Dumnezeu? Și Pavel în capitolul 9 spune, nu, fraților, nu vă gândiți. Ei, acum se naște biserica, spun credincioșii, Israelul nu mai există, nici nu va mai exista vreodată, au ieșit din planul lui Dumnezeu pentru că n-au ascultat pe Dumnezeu. Pavel zice, nu așa, frate. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de alegerea făcută și Dumnezeu își va duce planul până la capăt. Nu-și mai duce, frate, paranul. Evreii o să rămână ca toate neamurile, nu mai sunt poporul ales. Pavel zice, nu așa. Și capitolul 9, capitolul 10, capitolul 11, Apostolul Pavel spune, chiar dacă omul e slab, planul lui Dumnezeu se va împlini în istorie pentru că Dumnezeu e tare. Nu vă îngânfați, voi care sunteți din biserică, spunând, nu mai există Israel, nu mai există har pentru Israel, nu mai există plan pentru Israel. Nu vă gândiți așa, pentru că Dumnezeu s-a gândit la toate, le-a pregătit pe toate, o, adâncul bogăției și științei lui Dumnezeu. Cine i-a dat ceva ca să poată să-i ceară după aceea ceva înapoi? Dumnezeu le-a făcut pe toate. Și aceasta este exclamația lui Pavel de la sfârșitul epistolei către romani. În contextul acesta, ne întâlnim cu eroii noștri. Spun adevărul în Hristos, capitolul 9, versetul 1. Nu mint, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele, trupești. Ei sunt israeliți, ei au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhi. Și după ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta însemnează că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Țineți minte, pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Și pe promisiunea aceasta a mers planul mesianic mai departe. Ba mai mult, tot așa a fost și cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac, căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă, ci fuseseră și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacob l-am iubit, iar pe Saul l-am urât. Pregăteam studiul acesta împreună cu dumneavoastră și am pus întrebarea în primul nostru studiu. Dacă Avram are atâtea capitole în cartea Genezei, dacă Isaac are puține capitole, dacă Iacov are iarăși multe capitole, este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Dar după Iacov urmează multe capitole despre Iosif. De ce oare nu este Dumnezeul lui Avram, Isaac, Iacov, Iosif? Dacă îi se dă atâta importantă. Săptămâna aceasta m-am gândit mult, am căutat mult și cred că Dumnezeu mi-a dat răspuns pentru dumneavoastră. Toată cartea Genezei, de la nașterea celor doi copii al lui Iacov și până la sfârșit, prezintă un răspuns la întrebarea aceasta. Putea Dumnezeu să-și împlinească alegerea dinainte de naștere și programul anunțat în nașterea celor doi copii fără ajutorul lui Rebeca și al lui Iacov? Pentru că în judecata noastră și a veșniciei, intervenția lui Rebeca și șmecheria lui Iacov a dus la împlinirea planului lui Dumnezeu. Putea oare Dumnezeu să își țină cuvântul, cum spune Pavel în Romani, fără ajutorul păcatului omenesc? Restul din cartea Geneza este un răspuns la această întrebare. trei lucruri care au fost acolo. Ar fi fost posibil să moștenească dreptul de întâi născut fără înșelătorie? Are nevoie Dumnezeu de înșelătoria noastră? Și la această întrebare se va da răspuns în prima lecție care îi se dă lui Iacob și pe care o vom studia în seara aceasta, tratamentul de la Laban, care este un om al vicleniei. A doua întrebare, ar fi fost posibil să moștenească dreptul de întâi născut fără să-l cumpere de la Esau? Cel mai mic să stăpânească peste cel mai mare. Fraților, te apucă râsul, te apucă râsul. Iacob era băiatul mamei, se ținea de fusta lui maică-sa, stergea praful, spăla vasele. Iacob era băiatul din cort. Esau era vânător, era macho, era puternic, era războinic. Se putea fără șmecherie asta ca cel mai mic ăla, băiatul mamei, să stăpânească peste cel mai mare, se punea fără șmecheria și fără să-l cumpere. Putea Dumnezeu să facă lucrul acesta? Pare că putea. Vom avea răspuns în cel de-al doilea tratament când Dumnezeu gânduiește ca cei doi să se întâlnească. Este această extraordinară întâlnire între Iacob și Esau. Cel mai mare, în loc să-l zdrobească pe cel mai mic, acceptă binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu probează că răspunsul la întrebarea aceasta este afirmativ. Dumnezeu putea să o facă. Esau vine cu armata tare și Iacob vine cu cei noi născuți și cu copilașii și cu nevestele. Te aștepți ca cel mare să-l zdrobească pe cel slab, mai ales că avea dreptate, mai ales că avea prorocia pe capul lui, când te vei răscula, vei scutura judul lui. A putut Dumnezeu să-l protejeze pe Iacov în fața războinicului Esau? Da. Rămâne a treia. Cum rămâne cu cel mai mic? În ordinea asta socială, la toate popoarele și mai ales la poporul acesta lui Dumnezeu, cel mai mare are dreptul de întâi născut. Cum poate, se putea oare ca cel mai mic să se ridice deasupra dacă nu păcălea cu hainele și cu... Ce-a făcut mama sa și cu Iacov? Putea. Și urmează cea de-a treia demonstrație. Ar fi fost posibil să moștenească dreptul de întâi născut chiar fiind cel mai mic? Și această demonstrație este în viața lui. E așa de frumoasă cartea Geneza. Și privită din unghiul acesta de vedere, Iosif nu este o viață independentă studiată, ci este doar un argument. Iacov a fost cel mai mic. Dumnezeu a zis, am să-l pun stăpân peste cei mai mari. Putea Dumnezeu să o facă? Păi sigur că putea, uitați-vă la Iosif. Iosif s-a născut prâzlea în familia lui Iacov. Frații lui l-au urât. Uite, și el, săracul, era cam... șmechera și îi pâra lui taicăsul când ei făceau lucruri rele. Frații lui l-au urât și mai rău. Taicăsul i-a cumpărat o haină pestriță. Frații lui l-au urât și mai rău. Frații lui l-au vândut. Și se părea că prâsla n-are niciun viitor, că e cel mai mic. Mai mult decât atâta, Dumnezeu îi dă niște vise. Era la câmp și făceau fiecare, cum le zice la alea cu spicele? Snopi. Și dintr-o dată zice, snopii voștri au venit, toți au plecat cu fața la pământ împotriva snopului meu. Și frații lui sunt, bă, vezi, îți dă treabă, măi, tu ești cel mai mic. Poate Dumnezeu să-l ridice pe cel mai mic deasupra celui mai mare? Parcă n-ar fi fost de ajuns. Urmează o altă noapte și copilul visează că soarele, luna și stelele au venit și s-au plecat înaintea lui. Frații lui zic, până și taică-su zice, cam prea de tot, zice, fiule, ai grijă ce visezi, de parcă ai putea să ai grijă ce visezi, că doar nu-mi veni, hai frații tăi ca frații tăi, dar mama ta și cu mine să venim, să ne aruncăm cu față la pământ înainte. Poate Dumnezeu să-l facă pe Iacov cel mai mic, să stăpânească peste cel mare Esau? Demonstrația este în Iosif. Iosif va ajunge cel mai mic, Dumnezeu îl va așeza să fie cel mai mare în lumea de atunci, imediat după Faraon, și frații lui vor veni și se vor arunca cu fața la pământ. Tatălui va veni la el. Viața lui Iacov se termină în capitolul 50 din Cartea Genezei. De aceea sunt trei patriarhi. Avram, Isaac, Iacov. Moare în capitolul 50. Iosif nu este un patriarh. Iosif este doar răspuns la întrebarea aceasta. Ar fi putut Dumnezeu să-l facă pe Iacov să stăpânească peste Esau fără șmecheria copilului și al mamei? Asta e cartea Genezei și tare frumoasă. Și în șuvoiul acesta de evenimente, pe noi ne interesează un studiu de caracter. E clar că femeia aceasta și cu băiatul ei, Rebeca și Iacov, n-au încredere în Dumnezeu. N-au răbdare să intervine Dumnezeu. După buna expresie populară, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și întrai. Și femeia aceasta sare să-l ajute pe Dumnezeu. Băiatul acesta sare să-și facă singur dreptate. Dumnezeu zice, n-am nevoie de păcatele voastre ca să împlinesc planurile mele. Și am să vă dau trei lecții. Seara aceasta începem prima lecție. N-am nevoie de înșelătoria voastră ca să împlinesc planurile mele. Și vrea să-i arate lui Iacov câți bani face înșelătoria înaintea lui. Vă rog să deschideți la Cartea Genezei, capitolul, o să citim mai mult seara aceasta. Dacă am înțeles imaginea generală, amănuntele se vor așeza de la sine la locul lor. Se spune așa în limba română că cui pe cui se scoate. În limba engleză spune așa, what goes around, comes around. Există altă expresie în Noul Testament, cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Dumnezeu vrea să-l vindece pe Iacov de viclenie. Și știți ce face Dumnezeu? Îl dă pe mâna unui om viclean. Cine este omul acesta? Se numește Laban. Știm din Biblie că este fratele Rebecii, care este mama lui Iacov. Nu avem timp să mergem înapoi, dar sper că v-am anunțat și v-am arătat atunci la vremea aceea. Când robul s-a dus să caute lui Isaac o nevastă și a ajuns în familia lui Laban, când a văzut Laban darurile, s-a dus repede să-l invite în casă. Ați văzut filme de acelea de desene animate în care la ochi se face așa semnul dorarului. Laban de atunci era un om care umbla după bani. E un om avar, este un om răpăreț, este un om lacom și este un om care are un fel de religie, dar un fel de religie amestecat. Terah, Avram, rudele lui, cred în Dumnezeul cel viu și adevărat, unicul Dumnezeu. Intră și el în credința aceasta lor. Dar asta nu îl împiedică să moștenească ceva din Ur, din Caldea, și este un om cu inima împărțită. Îl recunoaște pe Dumnezeul lui Avram, dar este și idolat. Când fata lui va fugi de acasă împreună cu soțul, el se va duce călare după ei să-i prindă, pentru că i-a furat de acasă ce? Idoli. Moștenise probabil din Ur sau de acolo. E un om cu inima împărțită. Omul acesta devine instrumentul lui Dumnezeu pentru șlefuirea caracterului lui Iacov. Aș vrea să vă spun ceva. Dacă aveți în viața dumneavoastră un om dificil, s-ar putea să vă fie rudă, s-ar putea să vă fie vecin, s-ar putea să vă fie coleg de servici, de școală, s-ar putea să vă fie șef, gândiți-vă dacă nu cumva se întâmplă exact aceeași situație ca și la Iacov. Dumnezeu vă dă un om rău ca să vă vindece de o anumită răutate din caracterul dumneavoastră propriu. Dumnezeu trebuia să-l vindece pe Iacov de înșelătorie. Trebuia să-i arate ce sunt mai tari, înșelătoriile sau puterea lui Dumnezeu? Șmecheria noastră sau dreptul lui Dumnezeu de a spune așa să fie? Trebuie noi să sărim să-L ajutăm pe Dumnezeu cu toate șmecheriile noastre sau trebuie prin credință să spunem, Doamne, e vremea să vorbești, e vremea să te arăți. Doamne, lucrează, Doamne, dă izbândă. Ce punem în mișcare? Firea noastră pământească? Sau credință? Dumnezeu trebuie să-L vindece pe Iacov și îl dă pe inima, pe mâna acestui om, care se numește Laban. Toată povestea e frumoasă, este un cadru pastoral. Deschideți acolo la capitolul 29 și o să citim. Profit de faptul că dumneavoastră în general cunoașteți textul acesta, dar pentru cei care nu ați citit așa Biblia de mult, haideți să o citim împreună. Iacov a pornit la drum și s-a dus în țara celor ce locuiesc la răsărit. S-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână și lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau, căci la fântâna aceasta obișnuiau ciobanii să-și adape turmele. Și piatra de pe gura fântânii era mare. Toate turmele se strângeau acolo, ciobanii prevăleau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele și apoi puneau piatra iarăși la loc pe gura fântânii. De ce o puneau oare la loc? V-am spus data trecută. Să nu se tulbure apa. Așteptau până veneau toți, pentru că numai un grup de oameni putea să o pună și să o dea la o parte. Era o piatră grea. Așa era rânduiala. Iacov a zis păstorilor, fraților, de unde sunteți? Din Haram, au răspuns ei. El le-a zis, cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Îl cunoaștem, i-au răspuns ei. El i-a zis, este sănătos? Sănătos, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. El a zis, iată că soarele este încă sus și prea devreme ca să strângeți vitele, adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iarăși. Ei au răspuns, nu putem. Până nu se vor strânge toate turmele, atunci se prăvărește piatra de pe gura fântânii și vom adăpa oile. Pe când le vorbea el încă, vine Rahela cu oile tatălui său, căci ea le păzea. Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat singur, a prăvărit piatra de pe gura fântânii și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. Apoi Iacov a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare. Asta e scena care e o scenă de dragoste de la un capăt la altul, cu sentimente, cu macio, cu demonstrație, cu tot ce vreți. Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl ei, că este fiul Rebecii. Cu alte cuvinte, ei sunt verișori. Și a dat fuga de a spus tatălui său. Cum a auzit Laban de Iacov, fiului surorii sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate și Laban i-a zis, cu adevărat, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Iacov a stat la Laban o lună. Fraților, aș vrea să vă arăt expresia asta de la versetul 13, de la sfârșit. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate. Ce părere aveți? I-o fi spus toată tărășenia cu toată șmecheria? Așa scrie. Eu nu știu dacă îi spuneam. Spunea, m-a trimis mama la alimentar. Zice că i-a spus tot. Probabil că i-a povestit totul, pentru că mai târziu veți vedea niște semne că Laban îl cam înțeapă pentru anumite lucruri. Probabil că i-a spus înaintea lui Dumnezeu că a fugit de acasă din cauza lui fratisul, că vrea să-l omoare. De ce vrea să-l omoare? Pentru că i-a furat dreptul de născut. Dar cum i l-a furat? Păi uite cum ăla e mai mare, el e mai mic. E adevărat, nu cu mult. Era mai mare cu cât? Câteva minute. Era mult mai mare. Dar taică-s-o a vrut să-i dea binecuvântarea. El cu maică-sa s-au gândit cum să facă așa și mama a zis, lasă vină blestemul peste mine, uite, te învăț eu. Eu fi spus lui Laban toate acestea și cel mai mic a reușit să fură binecuvântarea celui mai mare. Eu fi spus toate acestea, dacă așa scrie, așa crede. După o lună în care a stat pe masă și pe casă la unchisu, unchisu îi spune, versetul 15, apoi Laban a zis lui Iacov, fiindcă ești rudă cu mine să-mi slujești oare degeaba, asta înseamnă că în luna aceea ți-a făcut Iacov. A lucrat. De ce o fi lucrat, frate și surori? Eu cred că mai ales a ajutat-o pe Rahela. Pentru că era îndrăgostit. Ochii aia frumoși. Îi căzuseră cu tronc. Și vrea să arate că e băiat bun. Nu știu dacă ați văzut ce face un băiat când vrea să câștige inima socrilor, a părinților fetei. Ați văzut? Ați văzut vreodată? Veniți la noi când e Valer în vizită pe la noi. Unde e Valer? Ce-am făcut eu când mă duceam la familia Ban? Și ce-a făcut Ștefan și ce-ați făcut dumneavoastră când vă duceați la părinții fetei? Îmbrăcați frumos, tuns, ras, prezat, politicoși, e ceva de făcut, lucruri care nu prea le făceam acasă. Dar am socrit, harniș tare. El acasă stătea mai lung la mama și până în cort, pe acolo, pe la umbră. Aici, dintr-o dată, piu, e spirit. Muncește dă gata pe la bani. Și la bani zice, măi, nu se face să muncești pe gratis. Oi fi tu nepotul meu, dar... Parcă nu-i frumos așa să lucrezi pe gratis. Laban însă avea două fete. Cea mai mare se numea Lea și cea mică Rahela. Lea avea ochii slabi. Și îmi cer scuze pentru că eu am spus data trecută că era și grasă. Nu știu dacă era grasă. Și n-am nimic împotriva celor care sunt puțin mai plinuțe. Vreau să vă spun, nu am nimic. Se pare chiar că în vremea aceea idealul era femeia să fie mai multilateral dezvoltată decât este astăzi. Se pare că idealul ăsta de soție și de tinere au evoluat destul de rău și astăzi la modă este... Mă opresc aici că e periculos, da? Lea avea însă ochii slabi și originalul spune că avea ochii... Se poate traduce așa, sau era cea cârâ. Să uita cu un ochi la slănină și cu unul la... așa. Sau că era mioapă. Amândouă pot să fie, pentru că în comentariile în care m-am uitat, avea o problemă cu ochii. Era clar că nu vedea departe. Și era și neplăcut la privit și la te gândeai dacă poate fata să se facă casă și să țină gospodăria. Cert este că nu avea prea multe șanse de măritit. Asta este clar. Din cauza defectului și din alte motive, nu avea prea mulți pețitori. Dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Asta înseamnă trup, siluetă și înfățișare. Era frumoasă din amândouă puncte de vedere. Iacov iubea pe Rahela. Aia l-a slujit pe Laban o lună. Și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. Asta înseamnă, fraților, că a prețuit-o. Câți dintre noi am lucrat gratis 7 ani ca să ne căsătorim cu soția care o avem astăzi? Există lucruri care se merită să lucrez în viață pentru ele. Și băiatul ăsta zice, fata asta merită. 7 ani am să dau din viața mea, gratis, ca să mă căsătoresc cu fata aceasta. Era îndrăgostit Lulea. Lulea era. Și Laban a răspuns, mai bine să ți-o dau ție decât să o dau altuia. Rămâi la mine. Asta este, nici nu merită comentat. Mai bine să ți-o dau ție decât să o dau altuia. Rămâi la mine. Îți spune totul despre Laban. Nu trebuie să mai comentez. Astfel, Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut vreo câteva zile pentru că o iubea. În urmă, Iacov a zis lui Laban, dă-mi nevasta, căci mi s-a împlinit sorocul ca să intru la ea. Hai să facem nunta. Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut un ospăț. Seara a luat pe fiică sa Lea și a dus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea, și Laban a dat ca roabă fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa. Cum de a reușit lucrul acesta? În primul rând, se pare că fetele nu erau chiar așa de deosebite, fizic vorbind una de cealaltă, au putut să fie confundate. Al doilea argument este că era după ospățul nunții și se pare că s-amențeau bine, bine de tot și... Iacov nici n-a știut ce se întâmplă prea bine cu el în noaptea aceea. Cert este că a doua zi dimineață s-a trezit, s-a uitat la iubita lui, a sărutat-o și a văzut că era Lea. Nu știa unde se uită. Prima înșelătorie pe care i-a tras-o la Laban este aici. Vă rog să vă uitați la ecran. l-a păcălit, l-a ars să nu s-a văzut. În loc să-i o dea pe cea mai mică, i-a dat-o pe cea mai mare. Există subiectul acesta în pictură. Acesta este un tablou flamand. Iacob se plânge lui Laban că i-a dat-o pe Lea. În partea aceea, așteptând, este Rahela. Iar Laban este o șmecherie de om, după cum se vede. Este o șmecherie de om. Masa are pe față, are masă resturi de mâncare, farfurile sunt goale, resturi de mâncare în farfuria din centru, ceea ce sugerează faptul că a trecut nunta. A trecut nunta și suntem după nuntă. Mare înșelare. Mare înșelare. Și uitați-vă cum îl înțeapă Laban pe Iacob. A doua zi dimineață, iată că era Leia, atunci Iacob a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit eu pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns, în locul acesta, adică la noi altfel decât unde? Decât la voi. La noi nu-i ca la voi, bă! Pentru că îi spusese tot ce făcuse. Nu e obiceiul să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. Și îl înțeapă, apropo, la, probabil la ceea ce a făcut el. Îi spăvește săptămâna cu aceasta și îți vom da și pe cealaltă pentru slujba pe care o vei mai face la mine alți 7 ani. Iacov a făcut așa și a spăvit săptămâna cu Leia, apoi Laban i-a dat de nevastă pe fiică sa Rahela. 2 săptămâni a fost ca un împărat în casa aceea de nuntă în nuntă. Și Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha. Iacov a intrat la Rahela, pe care iubea mai mult decât pe Leia, și a mai slujit la Laban alți 7 ani. Deci, prima înșelătorie pe care o trage Laban este în privința căsătoriei, dar nu este singura. Este înșelat la zestre. Dacă vă uitați, treceți de capitolul 30 la capitolul 31, după 20 de ani petrecuți la Laban, 7 ani pentru Rahela, 7 ani pentru Leia, și apoi Iacov a zis, mai lucrezi și pentru mine, am lucrat numai pentru tine. După 14 ani n-avea decât 2 neveste și copii, n-avea nimic. Și a zis, eu mai rămân, lasă-mă să plec acasă. Laban zice, mai stai că Dumnezeu m-a binecuvântat din cauza ta. Și Iacov zice, stau, dar facem un târg, nu mai lucrez pentru tine, lucrez pentru mine, și pentru tine și pentru mine. Și despărțim din turmă așa, punem 3 zile între cele 2 turme, asta e turma ta și asta e turma mea. Și tot ce se naște în turma asta, vărgat, tărcat, e al meu, cu defect, e al meu. Ceea ce este bun, e al tău. Și în felul acesta să știm cum ne-a binecuvântat Dumnezeu. Tot ce e cu defect, e al meu. Tot ce e bun, e al tău. Și în felul acesta am să tot scot din turmele tale ceea ce e cu defect, cu tărcat așa și pătat, și am să-mi fac și eu turmele mele. Laban zice, bine. S-a mai stat încă 6 ani de zile, în total 20 de ani. După 20 de ani, capitolul 31, Iacov simte că trebuie să plece. Mai mult decât atât, Dumnezeu l-a binecuvântat, partea lui din turma a tot crescut, partea lui Laban a tot micșorat și copiii lui Laban au zis, ăsta ne ia tot, ăsta a venit cu mâinile goale, ne-a luat fetele și acum ne ia tot, rămânem. Și probabil că îi pusese gând rău, într-o noapte să ia beregata sau cine știe ce. Versetul 1. Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban care ziceau, Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. E clar? Îi pusesele gând rău. Atunci Domnul a zis lui Iacov, întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Leia la câmp la turma lui. Să nu știe taicăsul, socrusul. I-a chemat pe câmp și le-a spus, după fața tatălui vostru, văd bine că el nu mai este ca înainte. Dar Dumnezeu, Dumnezeul tatălui meu, a fost cu mine. Și el caută să-și câștige soțiile, să fugă cu el. Și spune așa, voi și vă știți că am slujit tatălui vostru în toată puterea mea. Și tatăl vostru m-a înșelat. De 10 ori mi-a schimbat simbria. Dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Și când zicea el, miei piestriți să fie simbria ta, toate oile făceau miei piestriți. Și când zicea, miei bălțați să fie simbria ta, Toate oile făceau miei bălțat. Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. Pe vremea când se înfierbântau, ce făceau și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. Versetul 14. Rahela și Lea au răspuns și i-au zis: mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite ca de el ca niște străine, fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat și banii? Foarte greu să măriți o fată, că trebuie să-i dai zestre. La bani le-a mâncat banii. Le-a mâncat banii fetele, nu le-a dat zestre. Un om neom. Și toate astea ca să vadă și el ce înseamnă să fii înșelat. Și săracul Iacov a stat la câmp, am căutat un slide care să fie din Orient, pentru că cei care ați fost în Israel știți că așa este partea aceea de pământ, vai de oile astea și caprele astea, nu știu ce mănâncă. Și el 20 de ani a stat pe câmp. 20 de ani a muncit. Acum vrea să plece acasă. Vrea să plece acasă, ajunge. Și este înșelat de Laban în timbrie. Vă dați seama ce eforturi am făcut pentru dumneavoastră. M-am dus în Orient și am fotografiat oile. Și am fotografiat oi ca acolo, ca atunci. Alea sunt oi albe, alea sunt oi negre, astea sunt oi bălțate. Oi bălțate. Nu pentru dumneavoastră, dar pentru copiii ăștia care nici nu au mai văzut oi. Trebuie să mergem cu ei la mall să punem mâna pe câte un animal când aducă ei acolo mica grădină zoologică. Asta a fost viața lui Iacov și Iacov zice: de 10 ori mi-a schimbat simbrie. Fetele zic: ne-a mâncat zestrea. Iacov zice: m-a păcălit în ziua nunții, noaptea nunții. Un viclean din fire dă peste un viclean mai mare, un înșelător din fire dă peste un înșelător mai mare. Din cauza aceasta trebuie să fugă. Vedeți dumneavoastră capitolul 31, versetul 22. A treia zi au dat de veste lui Laban că Iacov a fugit. Laban a luat cu el pe frații săi, tot neamul lor, cu copiii lui, și a urmărit cale de 7 zile. 3 zile pierduse până i-a ajuns, după 7 zile se pare că i-a ajuns în vârful Israelului de astăzi, în Galaad, unde este Siria astăzi, partea aceea de Sirie, unde e Liban. Acolo i-a ajuns. Și vrea să facă multe lucruri rele Laban. Dar Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Laban, arameul, și i-a zis: ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Dumnezeu îi spune: vai de pielea ta. Ai mers 7 săptămâni să dai de el. Vai de pielea ta dacă te atingi de el. Și lui Laban e frică. Dumnezeu intră în scenă. Laban a ajuns dar pe Iacov. Iacov își întinsese cortul pe munte. Laban și-a întins și el cortul cu frații lui pe muntele Galaad. Atunci Laban a zis lui Iacov: ce ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat? Ăsta vorbea de te înșelat. Ăsta vorbea de foție. Și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu sabia. Pentru ce ai fugit pe ascuns? M-ai înșelat și nu mi-ai dat de știre. Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și al cântecelor. Da, e. Yeah. În sunetul de timpane și al dăuta. Și a făcut o petrecere, zice el. Da, de unde? Era zgârcit și era așa cum era. Nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele. Ca un nebun ai lucrat. Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău, dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea aceasta: ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Dar acum, odată ce ai plecat, pentru ce te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat dumnezeii mei? Drept răspuns, Iacov a zis lui Laban: am fugit fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. N-am avut încredere în tine. Dar să fiară acela la care îți vei găsi dumnezeii tăi în fața fraților noștri, cercetează și vezi cei la mine din cei din ale tale. Și ia-ți-l. Iacov nu știa că Rahela furase idolii. Laban a intrat, și asta e imaginea de pe ecran, a intrat în cortul lui Iacov, în cortul Lei, în cortul celor 2 roabe, n-a găsit nimic. A ieșit din cortul Lei și a intrat în cortul Rahelei. Ăsta este cortul. El intră în cort. Rahela luase idolii, îi puseseră sub samarul cămilei și șezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar n-a găsit nimic. I-a zis tatălui său: Domnul meu, să nu te superi dacă nu mă pot scula, altă mincinoasă, înaintea ta, căci mi-a venit rânduiala femeilor. A căutat peste tot, dar n-a găsit idolii. Iacov s-a mâniat și a certat pe Laban. A luat din nou cuvântul și a zis, și vă rog, frați și surori, să fiți foarte atenți la ceea ce se întâmplă aici. Concluzia lui Iacov. Doi oameni vicleni stau față în față. Și de data aceasta, păgubașul îi spune celui care l-a furat. De data asta, Iacov e păgubaș. De poziția de păgubaș spune, toată viclenia nu ține doi bani când vrea Dumnezeu să facă ceva. Vă întreb eu, nu este exact lecția pe care trebuia să o învețe? Pentru că Dumnezeu îi promisese lui ceva și maică-sa și cu el a zis, hai să facem șmecherii. Și acum Iacov va zice, nici o șmecherie nu stă în picioare atunci când Dumnezeu vrea să binecuvinteze. Dumnezeu face ce vrea împotriva oricăror șmecherii. Extraordinar. Tratament aplicat, vindecat, medicul este Dumnezeu. Iacov s-a mâniat, a indignat și a certat pe Laban. Ginerele îl ceartă pe socrul. Valer, te rog să nu citești partea asta. A luat din nou cuvântul și a zis, care este nelegiuirea mea și care este păcatul meu de mă urmărești cu atâta înverșunare? Mi-ai scormonit toate lucrurile și ce ai găsit din lucrurile din casa ta? Scoală-te aici, scoate-le aici înaintea fraților mei și fraților tăi ca să judece ei între noi amândoi. Iată că am stat la tine 20 de ani, oile și caprele nu ți s-au stârpit și n-am mâncat berbeci din turma ta. Nu ți-am adus acasă vite sfâșiate de fiare, eu însumi te-am despăgubit pentru ele. Vă spune asta ce fel de om era Laban. Îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua sau ce mi se fura noaptea. Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. Iată, 20 de ani am stat în casa ta. Ți-am slujit 14 ani pentru cele două fete ale tale și 6 ani pentru turma ta. Și de 10 ori mi-ai schimbat simbria. De acum concluzia. A ajuns să spună cuvintele pe care Dumnezeu a vrut el să le spună. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se temea Isaac, se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale, că te știu ce fel de om ești, viclean, viclean și rău. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și ostenealea mâinilor mele și ieri noapte a rostit judecat. Nu poți să faci nimic când Dumnezeu zice ceva. Extraordinară cartea aceasta Genezei și extraordinară înțelepciunea lui Dumnezeu cu care îl vindecă pe omul acesta de propria lui viclenie. Iată-l pe Laban plângând parcă și resemnându-se și spunând. Drept răspuns, Laban a zis lui Iacov, fiicele acestea sunt fiicele mele, mele, avar și rău, lacom. Așa și vorbește. Fiicele acestea sunt fiicele mele. Copiii aceștia, nepoți, sunt nepoții mei. Turma aceasta este turma mea și tot ce vezi este al meu. Și ce pot face eu astăzi pentru fiicele mele sau pentru copiii lor pe care i-au născut? Îl arde, dar trebuie să capituleze, pentru că Dumnezeu e mai mare ca orice șmecherie. Vino să facem amândoi un legământ și legământul acesta să slujească drept mărturie între mine și tine. Iacov a luat o piatră și a pus-o ca stâlp de aducere aminte. Iacov a zis fraților săi, strângeți pietre. I-au strâns pietre și au făcut o movilă și au mâncat acolo pe movilă. Au făcut un legământ. Laban a numit-o Iegar Sahaduta, movila mărturiei în limba aramaică, vorbită la Eufrat. Iacov a numit-o în limba lui Galed, movila mărturiei. Laban a zis, mobila aceasta să slujească azi de mărturie între mine și tine. De aceea i-au pus numele Galed. Nu știu dacă ați văzut, dar eu am un prieten aici în America care folosește următoarele versete la logodnă. Știți, la logodnă, doi tineri se întâlnesc și se iubesc și vor să se căsătorească. S-ar putea însă ca părinții lor să fie aia mici să iubesc băiatul și fata, dar cum scrie, nu e obligatoriu să se și iubească și s-ar putea să intre gelozie și la logodnă se dă textul acesta. Mie nu-mi place. Laban a zis, movila aceasta să slujească azi de mărturie între mine și tine. De aceea i-au pus numele Galed și se mai numește și Mițpa, veghere. Pentru că Laban a zis, Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul. Dacă vei asupri pe fetele mele și dacă vei mai lua și alte neveste afară de fetele mele, ia bine seama că nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine și tine. Laban a zis lui Iacov, iată movila aceasta și iată stâlpul pe care l-am ridicat între mine și tine. Movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor, că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta și nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Dumnezeul lui Avram și al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor să judece între noi. Iacov a jurat, Laban a jurat și s-a pecetluit tot acolo. Laban s-a sculat și apoi a plecat. Eu nu înțeleg cum pot frații să ia textul acesta la logodnă, unde la noi sper că între părinții e altă atmosferă. Este ca și mai zice, asta au zis ei, punem aici un stâlp. Dacă nu te poți bine cu fata mea, vin cu armata. Și ăsta zice la fel, vin cu armata. Doamne ferește-ne de logodne de felul ăsta.